arratsaldeko 5:06 minutu jotzear ditugun honetan, eta azken orduko berrien errepasua eginda, Nafarroara begira jarri eta turismo kontuei heldu behar diegu orain. Turismoa egiteaz hitz egiten dugunean, hotelez, hondartzez, ibilbide gidatu garestiez, eta barrez oroitzen gara sarritan. Baina badira beste, era batzuk turismoa egiteko, eta horren berri jakiteko ezagutu behar dugu Labrit Tours deituriko egitasmoa. Gaizka Aranguren, gonbidatu dugu zebrabidera horretaz aritzeko, eta telefonaren bestaldean prest dugu dagoeneko arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera gaizka.
Esker mila arratsaldeon bai.
Bueno, Iruña eta turismoa delakoa elkartuko bagenitu edo hitz horiek aipatuko bagenitu, ez dakit zuri gaizka, baina gutako askori burura datorkiguna San Ferminak, festa, Txupinazako ardo mantxak, ingeles iztun mordo bat alkolaren eraginpean trumilka argazkiak ateratzen, halako elementuak dira. Zuek ordea turismoari irizpide dun adjektiboa gehitu diozu, eh?
Bai, bueno, horrek ez du erran nahi gure burua San Ferminetan ardo ormanez ikintzen ez dugunik, eh? Baina egin dugun eskaintza eta egin dugun hausnarketa, ba, ekimena baitzin ateratzeko, ba, izan da, zerbait gehiago jakin nahi duen arendako eskaintza bat egitea, ez? Normalean, erraten hoi diren tipiko hoietatik kanpo, ba, bertzelako gauza batzuekiko interesa ukan dezaketen turistei edo bisitariei egin nahi diegu eskaintza.
Beste interes batzuen bila doazenei beraz, eta irizpide duen turismoa delakoa aurrera eramateaz Labrit Tours arduratzen daukerrezpa naiz, Labrit ondarearen barnean, nolabait Labrit aldapan sortutako egitura izango litzateke, kultur ondare ez materialaren bilketa eta transmisioa egiten duena, zein da Labrit Toursek horretan duen funtzioa?
Egia erran, zuk nahiko ongi adierazi duzu, egitura zabalago baten baitan sortutako ekimena da Labrit Tours, izan ere gure jardun nagusia behintzat, Labriten izaten da ondare ez materialaren kudeaketa eta bere bilketa eta aplikazioa ere sektore desberdinetan, eta kasu honetan, hau adibide bat litzateke, ez? Labrit Tours da ondare ez materialaren eta ondare materialari buruzko hausnarketen bertze hildo bat irekitzea, turismoan egitea aplikazio bat, ez? Eta hortik atera zen ideia, egia erran ideia gure lagun batena izan zen, Kike Diez Zurrunena, eta ark proposatu zigun, eta bueno, gogo bizi hartu genuen, eta horrelaxe hasi ginen duela urte eta pixkat.
Zuen hitzetan ahaztu egiten gara, Iruñako kaleak liburu eta iturri ofizialetan aipatzen ez diren istorio txiki eta handiz josita daudela, eta nolabait jendearen begietara bestelako informazioa edo bitxikeriak ere eman nahi dituzue, ez dakit zer den ikusarazi nahi duzuena. Zuen webgunean bisita bat egin dugu eta San Fermin beltza ote den edo ez zalantza eragiten duzue, Txupinazoaren asmatzaileaz ere galdekatzen duzue bisitaria, Iruñeko harresiak dituen berezitasunez ere bai, zer da zuek eskaini nahi duzuen informazio hori?
Ba, hain zuzen ere, aipaditzagun zuk erran dituzun hiru horiek eta baten bat gehiago, ez? Eta ulertuko dugu. Harresiak hartzen baldin baditugu, ba, bueno, Iruñean oso ondare materialaren, ba, oso elementu adierazgarria eta importantea dira, oso nabarmenak direlako, naiz eta duela gutxira arte kasu hundiegirik etzaien egin. Azalpen ematerakoan harresi horiek nondik nora sortu eta egin ote ziren, eta askotan ez da kontatzen harresi horiek 16. mendean barna eraiki zirela konkistatzaileek aginduta, ezta? Hau da, 16. mendean Nafarroa garaia konkistatu eta bereganatu zuen Espainiak, eta Espainiar erregeek eta errege ordeek erabaki zuten harresi horiek eraiki behar zirela. Eta horrekin batera, aitzinago ere bai, denbora pixkat beranduago, ba, ziudadela, ez? Pentsatzen dute Euskal Herri mailan, ziudadela, Iruñeko ziudadela ere ezaguna izanen dela, arkitektonikoki diote nahiko gauza bitxia dela eta esanguratsua, baina bere bitxikeririk edo bitxitasunik azpimarragarriena da, eraikitzaileak berak Espainiako erregeari esan zionean hori eraiki behartzula, errantziola, eraiki ezazu, horrela zure burua defendatuko duzu, eta baita iruindarren gandik ere defendatu. Hau da, soldaduak ciudadelan sartu eta iruindarrengandik defendatzeko egituratua eta proiektatua dago. Bertzenaz, urbanistikoki ez bailitzateke inondik inora ulergarria ciudadela bezalako monumentu bat edo arresi bat, ez, hiri barruan edo hiriaren kontra ere bai eraikita. Hori arresiei dagokionez, aipatu duzu San Ferminena, ez bakarrik beltza denala, ez baizik eta San Fermin existitu etzela, ba, esplikatzen dugu, ezta? San Fermin santu apokrifo bat dela eta sekula existitu etzena, bertzein bertze bezala. Horrek ez dio kentzen inolako garrantziarik fedea ukan dezaketenei, izan ere, ba, bueno, fedea ez da izaten hain zuzen ere horregatik bakarrik, ez, baina gauzak diren bezala historiografikoki edo historikoki etzan existitu pertsona hori, ez? Eta hirugarren ez nahi zoritzen zen aipatu duzun?
Txupinazioaren asmatzailea.
Ah, bai, eta txupinazioa errate baterako, ba, hain zuzen ere urte batzuren buruan afusilatua izanen zen pertsona bati otu zitzaiolako edo ohitura hartu zuelako Gaztelu plazan, ba, Etxaferoak botatzearena, ez da? Eta hori askotan ere ez da kontatzen. Afusilatua, zergatik izan zen afusilatua, zeintzu ziren bere ideiak eta zeintzu ziren afusilatu zutenek zeuzkaten ideiak, ez da? Irizpidun turismoa diogunean, ba, guzti horrengatik erraten dugu. Edo ikuspegi nahi baduzu musikalago batetik, ez, aipatzen denean, Olentzeroren abestiaren musika eta San Ferminetako abesti ezagunenaren musika, musika berbera dela, jendea unitz ez da ohartu ere, naiz eta biak jakin, ez? 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, eta Olentzero, burua hundia, entendimentu, ziantzia, ba, musika berbera da. Uh-huh. Eta jende honit, oraindik ez da hartu nahiz eta bi hoiek jakin orduan esplikatu egiten da, zer dela eta ez. Batzutan linguistikoki edo kulturalki oso desberdinak edo jatorri desberdinak izan daitezken alako bi abestiz, zergatik azken finean iturri bertxutik abiatuak diren, ez da? Guzti hau, azaldu egiten dugu, eta
beraz,
bitxikeri txiki batzu berzerik ez dira.
Gure subkontzientean ere bidaiatzen duzu.
Bueno, saiatzen gara.
Hainbat jakingarri eta helbururi lotutako ibilbideak prestatu dituzue, horietako zenbait adibide aipatu ditugu, baina ondo baderitzozu ibilbide bakoitzaren inguruko zertzela desedo arituko gara jarraian, lehenik akaso Iruñeko euskal literaturak mendeetan izan duen bilakaerarekin lotutako ibilbidea ezagutu daiteke, liburutegietatik at ezagutzeko aukera ematen duzuena gainera.
Bueno, zentzu horretan gure kide Enrique Díez de Luzurrun bereziki jaioa, trebea eta ezagutza handiko pertsona da literaturari dagokionez eta bereziki Iruñeko literaturari dagokionez, ez? Jende honitzek ez daki zenbat ba, euskal literaturgile, zenbat euskal idazle egon den Iruñean eta zebututara artio izan den emankorra hiria izuzen ere esparru horretan, ez da? Ba, diru, batez ere azkeneko mendean eta, ez? Ba, bueno, kostaldeko provintzietatik edo provintzietan egon denez produkzio literarioik handien euskaraz, normala, ba, hizkuntzaren ba, beheraka da edo kostalderuntzko mugimendu horren ondorioz, baina bueno, ni neu ere harrituta, pozik harrituta ikusi izan ditut 18. mendeko liburu inprimatuak euskaraz Iruñean, ezta? Eta horrekin batera noski, ba, bueno, Iruñeko idazle zenbait, ez? Joan da Menduz eta bertze hainbat. Tartean bitxikeri gisa, bueno, ba, adierazten diogu ibilbide horretan bisitariari non sortu eta bizi izan zen Arturo Campion, Jaime Bon izeneko idazle ezaguna, ezta? Izan ere, eta hor dator irizpidun turismo izendatzearen beste arrazietako bat, ba, Iruñeko udalak ez du inolako plakarik ezarri, ba, Iruñeko aldezarraren bihotzean dagoen etxe horretan erranez Arturo Campion hemen sortu eta bizi izan zen, ez? Inork ez daki hori. Baina, bueno, guk balakigunez, ba, adierazten dugu eta azaltzen dugu zergatik errate baterako udalak ez duen azaltzen.
Uhum, bueno, hori ere badelako, zeixilarazia baldin bada zergaitzatik izango da, ezta?
Adierazgarria gutxienez bada, ezta?
Lingua Navarrorum deritzon ibilbide bat ere baduzue, euskarari eta euskaltzaletasunari lotutako kale, eraikin eta guneak bisitatzeko aukera eskaintzen duena, publikoki edo gaur egunean akaso Iruña ez da, euskararekin lotzen dugune hiriburua, baina historikoki eta pentsatzen dut gaur egun ere garrantzitsua izan dugu dela.
Bai, hala da, ez, zera, jende honitzek, kao, hemen, Iruñan euskara galdo intzan, hile intzan, hola xe da, ez, emezortzi, emeretzi garren mendean, oraindik ere, badiote, bazela euskaldun zaharrik, eta noski herrietatik etortzen zirenak hauniz, baina galdo egintzan. Beraz, deze euskaldun dutako hiri bat da, baina alere, Iruñeko karrika niminoenetan ere oraindik ere bada izaera euskaldun horren agerpide haunitz eta haunitz, ez? Askotan erran izan da, ez? Eta beste bitxikeri bat kontatuko dut guztionen adierazgarri. Erran izan da, ba, kalea erraten da euskaraz, geho Nafarroa garen eta iparraldean karrika erraten da gehiago, ez? Kalea adierazteko, ha? Ba, Iruñean ere bazen berze erroteko modu bat eta da inda, eh? Gaur egun bada kazetari oso ezagun bat, oso eskuindar eta espainol zalea, espainiar komunikabidetan ibiltzen dena, Eduardo Inda izenekoa, ark ere behar bada ez du jakinen bere abizenak erran nahi duena, hemen Iruñekoa baita edo Nafarroa garaikoa bederen bai, okerrez baldin manaiz, baina Inda kalea edo karrika erran nahi du, ez? Oraindik ere bada kale txiki bat Iruñean deitzen dela Inda txikia euskaraz, baina betidani jende guztiak deitu izan diona Linda txikia, ba, ele bat aurretik jarriz, ba, argatik, ez da, ba, ziurraski gure, nire txean gurasoek bezala, askotan, ipurdia, iruditzen zizien, lipurdia, el lipurdi ez, ele aurretik jartzen ziotela, ba, antzeko mekanismo baten ondorio zizanen otezen edo, baina Inda txikia, kale txiki bat, katatxu taberna dago bertan, ba, Linda txikia bihurtu zuten. Baina hori bezala bazegoen urradinda eta zakudinda, eta urradinda ba, urrea egiten zutenen kalea, eta zakudinda ba, zakugileen kalea, hola xe.
Bueno, gerora kaso beste esan nahi batzuk edo beste ulerkera batzuk hartutakoak izango dira, baina badaude horre hitzetan harakatuz topa daitezken datu interesgarriak. Lehen arresia aipatu dugune batez eta horritiraka Iruña euskal hiri buruzagia ezagutu daiteke Labrite Turseko ibilbideetako batean, erromatar garaitik gaur egungo egoera soziopolitikora arteko kontaketa edo egiten da ibilbide horretan. Denboran bidaiatzeko aukera ere eskaintzen duzu beraz.
Saiatzen gara behintzat, egierran Iruñeko alde zaharrak eta batez ere Nabarreria auzoak aukera hori eskaintzen du, ezta? Bertan dago Iruñeko erregeen jauregia zenaren ondorengoa, behintzat zorua hor dago, ezta? Orubea eta horren gainean gaur egun artxibategia, baina horrekin batera bai bilbide zehatz baten bitartez eta ondaren materialari begira Euskal Herri osoaren, hau da Nafarroa historiko, Nafarroa oso horren historia guztia kontatzeko aukera ematen du. Hiri buruzagiarena hainbat idazlek eta hainbat egilek azimarratu izan dute historian barna inzuzen ere Iruña Euskal Don guztien hiri buruzagia. Joan Sarakoak, alaxe Etxeberri Sarakoak erran nahi dute alaxe egiten zuen ere Iruña hiri buruzagi euskaldunena, eta Arturo Kanpionek ere askotan azpimarratu izan zuen, eta historikoki Nabarreria auzoan pixka bat lurrean zulotxe bat egin eta milaka urtetako historia ageri zaigu, eta milaka urte horietako historian beti egon dira komunitate, pertsona komunitate, kultur eta hizkuntz komunitate jakin bateko pertsonak bizitzen, beti leku berean, Iruñean, hain zuzen ere. Eta horren ildotik egiten duguna da, Euskal Herriaren bilakaera historiko eta politikoaren azterketa, eta mugarri nagusiak azaltzen saiatzen gara.
Nola ez, San Fermin ere egin bertzen nienten lekua, munduko jai onenako mendiren oiei ere zuen ibilbideetan gaizka. Lehen aipatu dituzu zenbait detaile edo zertzela da, ez dakite jai horien sorrerara eta historioi eskutuenetara jota, ze gehiago konta daitekeen ibilbide horretan?
Bueno, gauza asko desmitifikatu egiten dira, zein handi batean, izan ere, azken finean, festa gehienetan bezala, tradizioa, ohiturak, momentu jakin batean sortu, eta arrazoi baten gatik, beste garen gatik, irauten duten gauzak bertzerik ez direlako, ez? Eta askotan gauza horiek instituzionalizatzen direnean, inundi batean fosilizatu egiten dira, gogortu egiten dira, zurrundu, eta ondorioz sortzen dira alako historio apergaminatuak edo almidoi askorekin, ez da? adibidez, bueno, entzierroaren inguruan, ez? Bueno, entzierroan ibili garenok eta badakigu pixka bat gertatu izan zaion, azken aspaldian da, ba, garai batean, ba, lako ganberra da bat zena, azken filan, ganberra da bat bertzerik etzan izan, hasiera batean, jendeak salto egiten zula, ba, zezenak zezen plazarera eraban behar zituztelako, hiri erdigunetik, eta batez ere gau pasan zebiltzanak, ba, tira, ba, arazi joazen, ez da? Gaur egun ematen du, entzierroko korrikalaria, ba, bueno, alako pertsona estralurtar bat dela edo oso hiru indarra izan behar dula, baina beti zuri impecable joan behar dula eta en fin, alako ez da egit, historioso zurrunak, ez da? Eta ez da egit, azkenean eskatu gote duten korbatarekin eta guzti batea, baina ematen du, ez da?
Etiketa bai, zientzitako bueno, entzierroren bat. Gaizka?
Bai?
Imaginatzen duzu etiketa zientzitako entzierroren bat edo?
Bueno, egierran behar baldin badizut, Pamplonika jantzia ere nahiko modernoa da, hogei garren mendearen bigarren erdialdekoa da, luze, ez? Zain dut, irurogei garren amarkada baino lehenago, berrogeita amargarren amarkadan, ba, inor gutxi jazten zuen bere burua, inork ez duen jartzen bere burua Pamplonika jantziaz, betiro gora dezagun, Pamplonikak ez dira hiru indarrak, eh? Hoiek espainolez dira pamploneses, eta pamplonesas. Pamplonikak dira txuriz eta gorriz jantzitako pertsona horiek, eh? Eta hori edonor izan daiteke, behin sanfermietara etorri, etorrela jantziezkero, edonor izan daiteke. Baina hori baino lehenago jende guztiak kalez jantzita zijoan entzierrora. Beraz, batzuk baita jakaz eta amerikanaz ere, eh?
Posible da, beraz, trajeatuta entzierroa korritzea. Ba,
eta arrazi berdina izanen luke, trajeatuta edo txuriz jantzita edozein modutan. Gertatzena esate izua moduan, ba, sortzen direla alako ba, historioak eta instituzionalizazioak eta zurruntasunak, ez? Gauza guzti hauen inguruan. Batez ere arrakasta oso handia daukatenean.
Bai, bilatutako arrakasta denean. Pentsatzen dut honek guztiak landezentea izango zuela atzetik, ze ari gara aipatzen badirela isilarazitako mila kontu, irizpide dun turismo honen bidez ezagutzera eman nahi dituzuenak, eta bertsio ofizial publikoan ageri ez diren kontu ez ere aritzen zaretelako. Zenbaden morako lana izan du honek guztiak atzetik?
Ba, egiaran edukiari dagokionez denbora gutxi, izan ere baikik eta biok, ba, lehenagotik ere horrelako gauzak egiten genituelako gure kabuz eta iaia lagunen dako, ezta? Eta beraz, gutxi gora beraz zer erran nahi genuen bagenekien, eta zer erran horretan ba, edukiak bagenik izkien, eta bueno, horiekin ohituta geunden, ez? Egin behar izan dugun lana izan da guzti hori antolatu, eta gero ba, ezagutarazteko moduan ezarri bai interneten webgunearen bitartez, eta gero bertze baliabide batzuen bitartez ere bai. Horrela jendeak aukera izan dezan deitu eta gurekin hitzordu bat egin eta bilbidea egin dezagun. Gero beti ere saiatu izan garena izan da, ba, gidari lanak guk geuk egiten edo bai gehienetan guk geuk egiten ditugu, gero bertze lankideren batzuk ere izaten ditugu, beti ere mantentzeko harreman pertsonal hori, ez? Bueno, burratu zitegun modu horretan egitea eta iruditzen zaigu hain zuzen ere guk geuk hori eskaintzea importantea dela. Edozein, ba, bueno, edozein pertsona gidari izatearena, ba, ez letorkela erabat bat gure irizpide duen turismoarekin.
Eta orain arte egin dituzuen ibilbideetan zenolako harrera izan duzuela esango zenuke?
Bueno, gugu pentsatzen genuen alde batetik bai Euskal Herriko jendearen zat izan entzela, inundi batean, baina kanpoko jendearen zat ere bai, orduan gertatu zaigu, gauza dirazgarri bat, batez ere etortzen dira irakasle taldeak, gero ikasleen dako, batez ere Iruña Herriko eta ikasleen dako hilbideak eskatzen dizkigute, baina irakasle taldeak Euskal Herri guztitik etortzen dira, familia batek ba hori aitatxe amatxiak eta bertze belaunaldia eta hirugarren belaunaldia dan dato ez igual Iruñera eguna pasa eta bueno ba haiekin egiten dugu ibilbidea hoiek oso ohikoak kuadrilla batzuk ere bai zentzu bertsuan ez eta hoiek gehienak izaten dira bertakoak ez Euskal Herrikoak Nafarroa garaia Gipuzkoa Bizkaia Arabakoak ere bai oraindik ez dugu lapurtarrik ukan hori egin erran behar dut, baxena fartaren bat bai, eta xiberutarrik ere ez, okerrez baldin banaiz, ni behintzat ez zeitokatu, eta gero badago bertze eskari bat, gero eta undiagoa, guretzat eta antolaketa mardulagoa eskatzen duna, iaz diadanik hasi ginen eta da, bueno, hain zuzen ere filosofia berdinarekin, turismo ez bakarrik kultural identitarioa, baizik eta politikoa ere egin nahi duena, ez? Eta horrendako jadanik ibilbide espezifikoak prestatzen ditugu hilabete haunitzez. Eta hori da, iaz ja egin genuen baten bat, aurten jadanik baditu erreserba batzuk, eta hori egizaten dira ja astebete edo baita marregun, ba, Europar edo Amerikako jendea datorrena ja antolatuta, ba, eta eskatzen digutenak prestabiezaiegula astebete edo amarreguneko ibilbide kultural, historiko, politikoa, paisaia naturala eta paisaia kulturala dana uztartuz, azken finean Euskal Herriaren behar bezalako edo behintzat gure ustez behar bezalako kuadroarekin joan daitezen buruan, ez? Horrek eskatzen digu baita ere, ba, zenbait agente sozial eta politikoekin harremanetan jartzea, hain zuzen ere, ba, eskari horiek egin dituztenei erantzun alizateko behar bezala.
Eta entzuten dagoen norbaitek ibilbide horietakoren bat egin nahiko balu, zer egin beharko luke, zein urratxe egin beharko lituzke?
Ba, lehenik eta behin gurekin harremanetan jarri, eta berak egin nahi duenaren zertzelada bat eman diezagula, guk egokitu diezaiogun ibilbidea, ez? Segun eta zenbat egun, egun bakarra, ordu terdi, edo egun batzu nahi balituzke horretarako, ba, bueno, gure webgunearen bitartez, edo emailean bertan gurekin harremanetan jar daiteke, ez? Gure webgunea labritours.com, labritours te bakar batekin, eta hortxe dauka dena, hor harremanetan jar daiteke ja zuzenean gurekin inolako arazori gabe, edo bertzenaz telefonoa da 9848-01-01-03, eta Itziar izeneko neska batek hartuko die telefona ziurraski, bertzenaz bertzelan kide batek, eta, bueno, euskaraz, frantsesez, espainolez, eta hori ere ez dugu aipatu, baina bertze pare bat hizkuntzetan ere eskaintzen ditugu ibilbideak.
Bueno, aukera zabal-zabalak dituzue, aipatu dugu Iruña bestera batera ezagutzeko aukera eskaintzen dihartu zuela, labriturs egitasmoarekin, eta gutxi gora berako zertzeladak ere jarri ditugu mai gainean. Beste zerbait gehitu nahi altzen duke gaizka?
Bai, eskertu nahi nizueke azaldu duzuen interesa. Esker mila.
Eskerrak zuei, zeurra bidearekin bat egin eta informazioa xe gure artera ekartzeagatik. Bagaizka Aranguren labriturs egitasmoko kidea, gidaria, azalpen emailea, eskerrik asko zeurra bidera bildu eta kontuok aipatzearen, ea noiz hartzen dugun tartetxo bat, ibilbide horietako goren bat egiteko.
Nahi duzunean, amaituko dugu potetxo batekin, hori ere ala izaten baita, amaieran gero pote bat hartzen dugu danon artean komentatzeko dena.
Euskaldun hon bezala.
Ongi izan.
Ongi izan gizkara.